Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta mill-gżira tat-tletorijiet. Jiena Rodrik Busuttil flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela mill-gżira tat-tletorijiet. Din sensiela ta' programmi qegħdin nitkellmu fuq diversi aspetti marbuta mal-gżira ta' Għawdex.
Fil-programm tal-lum serin nitkellmu fuq diversi temi. Serin ngħidu xi ħaġa fuq iċ-ċittadella, xi ħaġa dwar il-Batterija ta' Sant'Annin fil-Qala Għawdex. Nisimgħu l-leġendi marbutin mal-Kappella tal-Kunċizzjoni fil-Qala u nisimgħu l-biografija tal-patriot Tawċi Dun Saverio Kassar. Nibdew dan il-programm tal-lum billi nisimgħu l-leġendi marbuta mal-Kappella tal-Kunċizzjoni fil-Qala Għawdex. Jaqra Vince Palmier.
Leġendi marbuta mal-Kappella tal-Kunċizzjoni Qala. Hemm diversi leġendi marbutin mal-Kappella tal-Kunċizzjoni li hemm fil-Qala Għawdex. Waħda minnhom hija rigward San Karrew. Monsignor Ferres jikkwota lil ċertu Patri Pelagiu li jgħid li fis-seklu 15 kien hemm raġel qaddis li kien jismu Karrew jew Kurraw. Li kien qed jgħix ħajja ta' eremita far fuq il-għasel fil-Mosta. F'dan il-ar kien iqattar l-ilma, ilma li kien hemm min jgħid li nixxa b'miraklu ta' dan l-eremit. X'nies minn dawk li nħawi ta' wit il-għasel kienu tawa għal-vizzju u hu kien iwissihom biex jgħixu ħajja tajba, imma l xejn. Anzi dan beda jrejjaqhom u għamlu għalih. Darba minnhom ippruvaw iwaqgħuh fid-dnub u batulu mara ħażina li talbitu jgħinha terfa' xkora ħaxix bl-intenzjoni li jkunu jistgħu jgħidu li ta' fastidju. U jekk ma jgħinix jgħidu li m'għamilx karita magħha. L-eremita induna bil-ħażen tagħhom u widdibhom u dawn għamlu għalih u bdew iwadbulu l-ġebel. F'salt qatagħha li jitlaq minn hemm u ġibet lejn San Pawl il-baħar ħdejn xatt il-baħar bin-nies jiġru warah igarawlu l-ġebel u jinsu lentawh. Fix-xatt passar Kastigi għall-gżira Maltija. Firex il-mantar fuq il-baħar, tela fuqu u telaq bih lejn kemuna fejn il-taqma eremita ieħor. Bla ma taw iden għat-talb tal-Maltin li meta raw dan l-aġeb kollu, intebħu li kien qaddis u nidmu u talbuh jaħfrilhom u jibqa' magħhom. Wara xi jumejn f'kemuna telaq lejn Għawdex. U mar ħdejn il-Kappella tal-Kunċizzjoni tal-Qala fejn mar jammar, sama miet u difnuh ħdejn din il-Kappella. Dan mela kien l-eremit magħruf mill-lawċin kollha bħala San Sirrew jew San Kurraw. Skont oħrajn dan kien il-Beatu Corrado, iżda dan miet f'noto fis-qallija. Skont Patri Pelagio, il-ħatar li bil-fixkla ħalla waraħ fwit il-għasel fil-mosta għal xi żmien wara li miet kien iħaddar fjum il-festa ta' San Pawl Eremita. Iktar tard ma' żmien beda jingħad li dan ir-raġel qaddis beda jagħmel il-mirakli ma' tfal morda u l-kripta ta' din il-Knisja saret posta devozzjoni kbira. Kien hemm sansi tra nies li kienu jmorru jiġbru xi frak minn din il-kripta biex ifejqu lil xi familjari li minħabba l-mar tagħhom ma kinux jistgħu jmorru f'din il-kappella. Din id-devozzjoni lejn dan ir-raġel qaddis għadha seżisti sal-lum. Fit-3 ottubru 1937, waqt skavazzjonijiet li kienu qed isiru fil-kripta ta' din il-Knista, instab skeletru ta' raġel fil-post fejn fil-leġġenda jingħad li kien ġie midfun dan l-eremita. L-għadam kollha ta' dan l-iskeletru ġew miġbura f'kaxxa u miżmuma fis-sagristija xi żmien. Fl-1991 dan l-iskeletru ġie eżaminat. Minn dan l-eżami ġie konfermat li dan huwa skeletru ta' raġel li jmur lura għal 15-il seklu. Hawn dan l-iskeletru ġie mpoġġi furna tal-ġieġ u ssiġillat mill-isqof t'Għawdex. Din l-urna tpoġġiet f'post mhux il-bogħod minn fejn instab midfun. Hemm leġġenda oħra ħelwa li tirrigwarda l-bini ta' din il-kappella. Din il-leġġenda tajt li din il-kappella għall-ewwel kienet ser tinbena f'post magħruf bħala tas-salib. Meta kienet ser tibda tinbena u nġib ukoll il-ġebel biex bihom jibnu din il-kappella, saret xi ħaġa mhux tas-soltu. Dawn il-ġebel bil-lejl inġarru weħedhom għall-post fejn illum hemm il-kappella, magħrufa bħala il-ħalq. Għall-ewwel in-nies tal-lokal ħasbu li din kienet xi ċajta u reġgħu ġerrew il-ġebel lura għall-post magħruf bħala tas-salib. Minkejja li jagħmlu wkoll sorveljanza, dawn il-ġebel għat-tieni darba reġgħu inġarru għall-post fejn hemm il-kappella. Hawn in-nies bdew jemnu li dan kien is-sinjal mill-Verġni Mqazza li hija riedet il-post lieħor biex tinbena din il-Knisja. Leġġenda oħra tajt li xi wħud ankeraw bil-lejl mara libsa l-abjad ta' viċin għall-ġebel. Imbagħad il-ġebel mexa waħdu wara din il-mara u reġgħu marru fejn hemm il-kappella. Kien propju meta ġie deċiż li din il-kappella tinbena fil-post magħruf bħala ta' il-ħalq li ma baqax ikun hemm aktar ġarr ta' ġebel bil-lejl. Leġġenda oħra marbuta ma' il-kappella hija dik ta' Bor Charib. Din il-leġġenda tajt li fi żmien il-ħakma rbija, raġel misterjus kien imur kuljum f'inżul ix-xemx rikeb fuq iż-żiemel lejn dan is-santwarju tal-qala biex jixel xema quddiem il-Madonna. Raġel qarbi beda jinnotaħ jgħaddi biż-żiemel kuljum mill-istess triq u ċitu l-kurzita fejn kien qiegħed imur. Għalhekk iddeċida li waqfu u saqsih fejn kien sejjer. Għalhekk staħbilu qalb is-siġar u meta għadda minħdejh biż-żiemel ħareġ minn qalb is-siġar u jipprova jaħta fir-rigni taż-żiemel, iżda ma rnexxilux. Huwa qabad ma' demp iż-żiemel biex forsi jwaqfu. Ir-raġel misterjus mingħajr manduna bl-arbi beda jħeġġeġ liż-żiemel tiegħu biex jaġġel iżjed. L-arbi baqa' jiġri wara ż-żiemel sakemm waqa' u ħabad rasu ma' blata u baqa' mejjed tal-post. Il-ġisem ta' dan l-arbi baqa' hemm għal xi żmien għax ħadd ma rid imissu. Waqt li n-nies kienu jgħaddu minħdejh kienu jwadbulu l-ġebel u bekk ġie dal-bord ġebel fuqu u kien propju għalhekk li dan il-post ġie msejjaħ Borġ Qarib.
Daw kienu il-leġġendi marbuta mal-kappella tal-Konċezzjoni fil-qala Għawdex. Ara l-iskript Vince Palmer. Issa ngħaddu biex nisimgħu il-biografija tal-patriot Dun Saverio Kassar. Jaqra Andrew Galia.
Saverio Kassar, patriot tawċi. Saverio Kassar twielet fid-29 ta' Deċembru 1746 f'Għawdex. Ħal edukazzjoni tiegħu f'Ruma u gradwa fid-dottorat tad-divinità u ġie ordnat saċerdot f'Ruma fit-30 ta' Marzu tal-1771 mill-Patriarka tal-Ixandra Francesco Mattei. Fl-20 ta' April tal-1773 inħatar arċipriet tal-Matriċi t'Għawdex direttament mill-Papa Clement XIV. Imbagħad fl-ewwel ta' Jannar tal-1775 ġie maħtur provigarju t'Għawdex. Ftit wara l-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi, fit-2 ta' Settembru 1798, l-Awċin iddeċidew li kkoordinaw l-isforzi tagħhom u ffurmaw gvern lokali proviżorju li kien magħmul minn 9 nies magħrufin bl-Arċipriet Kassar tal-Kolleġġjata taċ-Ċittadella t'Għawdex bħala l-kap tal-gvern. U fit-18 ta' Settembru tal-1798 ġie maħtur bħala supretendent tal-gżira kollha t'Għawdex. Dun Saver li kien imwieled mexxej personalità dinamika organizza id-dejma u akkwista l-armi u l-ikel minn mexxejja barranin. Irnexxielu wkoll jiġbor il-flus biex iħallas it-truppi li kienu taħt il-kmand tiegħu. Sakemm dam supretendent arresta diversi nies li kienu jissimpatizzaw mal-Franċiżi, fosthom 3 kanonċi. Iltaqa' ma' Nelson u ddiskuta miegħu l-kundizzjonijiet tal-kapitolazzjoni tal-Franċiżi f'Għawdex li seħħet fit-28 Ottubru 1798. U hekk Għawdex kien ġie lliberat u sar entità indipendenti. Bħala Gvernatur Ġenerali u l-kap tal-Gvern tar-Re ta' Napli organizza l-amministrazzjoni. Reġa' fetaħ il-qrati Għawċin, ħatar ġurati ġodda u fetaħ id-dwana. U kien responsabbli għall-affarijiet interni u għall-affarijiet barranin. Iżda uriet li l-gżira t'Għawdex issir dioċesi awtonoma. Iżda l-Kungress Malti ma qabilx ma' dan u l-Ingliżi neħħewha. U ħatru minn floku lill-Emanuele Vitale bħala gvernatur t'Għawdex. Dun Saver Kassar miet fis-16 ta' Diċembru tal-1805 fl-età ta' 59 sena. Fis-16 ta' Diċembru 2005 ġie mikxuf monument ġihdan il-patriot kbir Għawċi mill-President tar-Repubblika Dr. Edi Fenek Adami fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat Għawdex f'okkażjoni tal-200 anniversarju mill-mewt tiegħu.
Dak kien Andrew Galia li qranna l-biografija ta' Dun Saverio Kassar. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm mill-gżira ta' Tletolijiet fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Kif tafu, f'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu fuq temi ta' storja u kultura marbutin ma' din il-gżira Għawċija. fost il-postijiet ta' diviża li bnew il-kavalliri ta' San Ġwan. Insibu il-batterija ta' Sant'Antnin fil-qala. L-imbniet fi żmien il-Gran Mastru de Vilena. Anton Grasso se jikellimna dwara.
Batterija ta' Sant'Antnin fil-qala Għawdex. Kidba ta' Joe Brinkat. Waħda mill-isbaġa writ li għandha l-gżira uċija u li tinsab fil-raħal tal-qala hija bla dubju ta' xejn il-batterija ta' Sant'Antnin magħrufa aħjar bħala trunċiera ta' ras il-qala. Din tinsab eżattament fil-ponta l-aktar fil-vant ta' Għawdex, fras il-qala, limiti ta' Lambert, u tħares fuq il-baħar miftuħ minn daħlet orru ta' Santa Ulrika f'Kemmuna. Din il-batterija ġiet mibnija fl-1732 fi żmien il-Gran Mastru Anton Manuel de Villena. Id-disin tagħha kien tal-kavallier François de Mondion, inġinier Franċiż tal-ordni Ġerosolmitan. Din tlestiet fl-1782. Il-kostruzzjoni tal-batterija u l-armar tagħha bl-artillerija ġew mħallsa mill-ordni tal-kavalliri ta' San Ġwan. Is-salari tas-suldati li kienu impjegati fiha tħallsu mill-Università ta' Għawdex. Għal dan l-iskop kien hemm taxxa ta' 4 ħabbiet fuq kull mod qamħ li kien jinxtara mill-imħażen tal-gżira. Il-batterija ta' ras il-qala hija meqjusa bħala wirt patrimonju nazzjonali. Din il-batterija għandha wkoll arkitettura unika mhux biss pajjiżna iżda wkoll fl-Ewropa kollha. Mill-ajru din tidher qisha xi tajra dinosawra ta' żmien il-preistorja. Is-sit faċċati tal-fortizza huma kissija ta' Ġebel Żonqri livelli differenti bil-parti l-aktar għolja tiffaċċja l-baħar. It-tliet ħitan l-ora huma mdawrin fos font bejn 3 u 4 metri u jisa 2.5 metri. Parti minn dan il-fos illum hija mirduma bil-ġebel tat-Tunċira stess u ħamrija li x-xita tkaxkar mill-liqi. It-Tunċira msejħa wkoll il-Fortin tinsab 25 metru l bogħod mill-baħar u għalhekk x'in kien jintela l-fos l-ilma kien jinżel faċilment fil-baħar. L-istess foss jgħaddi mid-daħla ewlenija tal-batterija fejn tirċievi l-ilma tax-xita mill-blat ta' quddiemu kif juru xi kanali mħaffrin għal dan il-għan. Il-foss ma jdurx mal-Fortin kollu iżda jgħaddi mal-ħajt tal-Punent il-Biċ u jinżel sa nofs il-foss tal-Majstral u ta' nofsinhar ix-xlokk. Intu dieħel fil-bieb ta' Trunċiera u qed jista' jilmaħ arma doppja fi stat ħażin ħafna fuq in-naħata fuq tal-bib bil-klim Latin imnaqqax u bdata bis-sena 1732 taħta. Meta tidħol ġewwa mill-bib f'nofs il-misraħ tat-Trunċiera hemm ġibju nimdaqqas ta' madwar 8.5 metri tul, 4.5 metri wisa u 4 metri qoli. Is-saqaf tal-ġibjun u mibni minn ġebel mimdut u nkastrat f'arkata waħda. U kapaċi jżomm il-pis tal-kanuni li kellhom jgħaddu minn fuq qabel jitpoġġew f'postu. F'din il-fortizza wieħed isib 11-il tieqa fejn kienu jitpoġġew il-kanuni għad-difisa tagħha. 4 jitfgħu it-tir tagħhom lejn il-Majstral, 3 lejn in-nofsinhar ix-xlokk, u 4 flimkien mal-kanuni tat-torri ta' Kemmuna setgħu jiddefendu tajjeb il-fligu ta' Għawdex. In-naħa tal-Punent kienet massa u mħarsa tajjeb mill-foss u mis-suldati bli xkubetta. It-Trunċiera fiha 26 post minn fejn jisparaw bli xkubetta. Nofs il-misraħ tal-Fortin, fuq iż-żewġ naħat tal-ġibjun kien hemm xi darba żewġ kmama ras-suldati u għall-ħażna. X'il-Fortin seta' jopera l-partijiet kollha tiegħu kien jeħtieġ mill-inqas 50 suldat każ ta' xi attakk. Ħalma nafu dan il-Fortin imbeda lejn tmiem il-miġja tal-kavalliri tal-ordni ta' San Ġwan,
Zmin wara l-assedju u fleq il-battalji kontra l-Imperu Ottoman. It-trunċiera qed tiġi restawrata u motija lura lill-poplu tal-qala. Għaddew 263 sena ta' temp sabiħhom għall-temp. L-ħafna drabi kien jattija u bekk l-elementi kienu qed iħallu impatt qawwi fuq il-fortin.
Dak kien Anton Grasso li qara l-feature fuq il-Battarija ta' Sant'Antnin. Il-belt kapitali l-antika ta' din il-gżira pittoreska iċ-ċittadella. Dar is-Summit ser tkellimna iktar fuq din il-belt antika.
Cittadella. Illum sejri nitkellmu ftit fuq iċ-ċittadella ta' Għawdex, jew il-Gran Kastell, kif kienu jsejħula l-Awċin fil-passat. Din il-belt hija antika ħafna. X'aktarx li l-ewwel abitazzjoni fuq l-għoli tal-kastell teħodna lura sa' żmien Neolitiku. Iżda u magħruf li l-ewwel fortifikazzjonijiet deru fi żmien il-Bronż, bejn wieħed u ieħor madwar is-sena 1500 qabel Kristu. Il-Feniċi mbagħad komplew ikabruha. L-ewwel kidba fuqha nsibuha fi żmien ir-Rumani. Din il-kidba turina li fil-gżejjer Maltin kienu jeżistu żewġ tibliet iffortifikati, waħda fuq kull gżira. Fil-waqt li dik Maltija kienet dik fejn illum insibu l-imdina, dik ta' Għawdex kienet dik fejn illum hemm iċ-ċittadella. It-tnejn l-huma kellhom l-istess żvilupp fit-topografija tagħhom, jiġifieri li kienu akbar fi żminijiet antiki, iżda mbagħad ġew mċekkna d-daqs li qegħdin narawhom illum. L-iskop ewlieni tagħhom kien sempliċement li joffru protezzjoni liċ-ċittadini u kienu l-qofol tal-amministrazzjoni. Fi żmien ir-Rumani, parti sostanzjali mir-Rabat kienet tagħmel parti minn din il-belt. Fi żmien l-Aragoniżi inbniet il-parti ta' Tramuntana. Il-parti ta' Nofsinhar kienet reġgħet inbniet mill-Kavalliri. Dan wara l-ħerba li ħawlew it-toroq fil-ħbit tal-1551. L-ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan baqa' jagħmel użu minn din il-fortizza antikwata. Sakemm prattikament ġie biex telaq mill-gżejjer Maltin. Kienu jafu li din ma kienitx l-aħjar mod kif wieħed jiddefendi l-gżira, iżda diversi problemi li taqgħu magħhom qatt ma taw ċans li jkun hemm fortizza mibnija biex tirreżisti l-attakki tal-għadu. Meta mbagħad kienet ġiet mibnija l-Forti Chambre bil-ħsieb li kellha tkun il-belt il-ġdida ta' Għawdex, kien tartwis, għax l-attakki mill-pirati kienu naqsu drastikament. Sadattant, iċ-ċittadella dejjem baqgħet tiġi miżmuha fi stat mhux ħażin, biex taqdem iskop ewlieni tagħha dak li tagħti protezzjoni liċ-ċittadini kollha t'Għawdex. Qabel ma Malta għaddiet mill-Kalvari tal-Assedju l-Kbir, il-gżira t'Għawdex kienet diġà għaddiet mill-istess esperjenza, iżda b'konsegwenzi ferm differenti. Fit-18 ta' Lulju 1551, Resqu lejn Malta numru kbir ta' xwieni toroq. Iżda tliet tim wara kienu diġà qoddim is-swar taċ-ċittadella. Il-bombardamenti tal-għadu kienu kontinwi u malli l-uniku bombardier li kien hemm wara swar ġi maqtul, l-Awċin ma kellhom il-ħadd minn seta' jispara l-kanun. Mal-lejl bdew jinżlu n-nies minn maswar u jmorru jistaħbew ġewwa l-erien li wieħed iltaqa' magħhom f'Għawdex. Malli ċedew, it-toroq kull ma ħallew warahom kienu xi 40 ruħ. U madwar 6,000 ruħ ittieħdu lejn il-jasar. Fil-perjodu Ingliż, iċ-ċittadella qatt ma kienet użata bħala bażi militari f'Għawdex. Għaldastant l-importanza tagħha dejjem baqgħet tonqos, sakemm fl-aħħar wasal iż-żmien li ħadd ma beda joqgħod fiha. Illum naraw l-aktar bini importanti wieqaf u l-bqija tad-djar spiċċaw feliqi, jew inkella f'postijiet fejn għadhom jidhru f'dalijiet tad-djar antiki. It-toroq iserpu madwar djar u l-kejjen suġġestivi. Iswar għadhom wieqfa jħarsu li jissupport tar-rabat, iżda m'għadhomx iżommu n-nies il-barra. F'din il-belt xkejkna insibu il-Katedral t'Għawdex li hu ddedikat lil Santa Marija. Dan aktar x'inbena bejn l-1697 u l-1711 u huwa mibni fuq l-istess post fejn kien hemm tempju Ruman iddedikat lill-Alla Juno. F'din il-belt antika nsibu wkoll il-palazz tal-Isqof tal-Gżira u l-bini tal-Qorti t'Għawdex. Hemm ukoll xi mużewijiet li jżewqu din il-belt. Fosthom il-Mużew tal-Katedral, dak tal-Arkeoloġija, tal-Folklor u dak tax-xjenza naturali. Fiċ-ċittadella hemm ukoll l-armerija, il-ħabs l-antik u l-kappella dedikata lil San Giuseppe.
Kienet Doris Zammit li qratilna l-viċer fuq iċ-ċittadella. Dan kien l-aħħar viċer li kellna għalikom fil-programm tal-lum. Nisperaw li ħadtu pjaċir dak li kellna nħejji għalikom.
Ħadu sem Vince Palmer, Doris Zammit, Andrew Galia u Anton Grasso. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat. Fil-waqt li nħerġukom biex tkomplu tismaw il-programm li jmiss fuq Radio Lawra Tagħna, jien flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u nerġgħu nkunu magħkom it-tnej fl-erba' nofsa nofsinhar għal programm ieħor mis-sensiela mill-gżira ta' tliet orjiet.
Artmonija bl-isbaħ ġmiel, kif sawru jien m'għandi x'min, bajt jax ma bril baharik għalda u ramejt li lak jindej jem bosej